Από τις γραφές μας, σελίδα 904 και θα διαβάσουμε από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, τρίτο κεφάλαιο, από το 15 έως το 21, σελίδα 904. Ενώ δε πρόσμενε ο λαός και ιδεολογίζοντο πάντες εν τες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήποτε αυτός είναι ο Χριστός. Απεκρίθη ο Ιωάννης προς πάντας λέγον, εγώ με σας βαπτίζω εν ύδατη, έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων αυτού, αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, του οποίου το πτιάριον είναι εν τυχηρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού, και θέλει συνάξει το σύντονη σας αποθήκην αυτού. Το διάχυρον θέλει κατακάψει εν πυρή ασβέστο. Και άλλα πολλά προτρέπουν ευγγελίζοντο το λαό. Ο δε Ηρώδης ο τετράχης, ελεγχόμενος υπ' αυτού περί της οριδιάδος της γυναικός Φιλίππου του αδερφού αυτού και περί πάντων των κακών όσα έπραξε ο Ηρώδης, προσέθεσε και τούτο επιπάσει και κατέκλυσε τον Ιωάννη εν τη φυλακή. Εδώ τώρα διαβάσαμε αυτό το εδάφιο, αν και ο Λουκάς το αναφέρει σαν γεγονός, γιατί ο Λουκάς μιλάει για να μας πει τι συνέβη στον Ιωάννη. Χρονικά όμως αυτό το εδάφιο εδώ είναι μετά από το ότι ο Ιησούς μας ευαπτίστηκε και ομολόγησε ο Ιωάννης για το Χριστό μας, μετά τον έβαλε στη φυλακή ο Ηρώδης. Απλά μας αναφέρει τι συνέβη. Και γι' αυτό είχαμε ξεχωρίσει, επειδή κάνουμε τα Ευαγγέλια με τη σειρά, είχαμε πει ότι την πρώτη του αποστολή του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα δεν την αναφέρει κανείς άλλος Ευαγγελιστής, μόνο ο Ιωάννης. Αναφέρει πως πήγε, πως καθάρισε το ναό, τι συνέβη εκεί, τα περιγράφει ο Ιωάννης. Πως πήγε ο Νικόδημος και του μίλησε και μετά ανεβαίνει στη Γαλιλαία. Αυτές τώρα τις ημέρες που φτάνει ο Κύριος μας στη Γαλιλαία είναι οι ημέρες που συλλαμβάνει το Ιωάννης. Τώρα είναι Ιούνιος, είναι Ιούλιος, είναι Μάιος, δεν ξέρουμε, πάντως εκείνη την εποχή περίπου, δεν μας το λέει η Γραφή ακριβώς, αλλά εκείνη περίπου την εποχή συλλαμβάνεται ο Ιωάννης. Και μας λέει η Γραφή γιατί τον συλλάβανε. Και το διαβάζουμε εδώ το εδάφιο να δούμε. Και λέει, ο Ιωάννης μιλούσε ότι ο Χριστός είναι, αυτός θα καθαρίσει το αλώνιο και έλεγε πολλά στο λαό. Αλλά μας αναφέρει τώρα το λόγο που μπήκε στη φυλακή. Κάνει μια παρένθεση θα λέγαμε εδώ ο Λουκάς και μας φέρνει ένα γεγονός το οποίο έχει γίνει μετέπειτα, αλλά το γράφει ο Λουκάς για να τελειώνει θα λέγαμε την ιστορία με τον Ιωάννη εδώ. Και λέει, ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπ' αυτού περί Ηρωδιάδος της γυναικός Φιλίππου του αδελφού αυτού και περί πάντων των κακών όσα έπραξε ο Ηρώδης, προσέθεσε και τούτο επιπάσει και κατέκλυσε τον Ιωάννη τη φυλακή. Άλλες φορές τον άκουγε ο Ηρώδης, αλλά ο Ιωάννης δεν του τη χάριζε, γιατί ο Ηρώδης ήταν μέσα στην ανομία. Πονηρός άνθρωπος ήτανε. Όλοι οι Ηρώδηδες ήτανε και ο πατέρας του ήτανε διεφθαρμένος, έσφαξε τα παιδάκια. Και αυτός ο Ηρώδης δεν είναι καλοί Ηρώδηδες. Οι Δουμαίοι ήταν αυτοί. Οι τελευταίοι οι Δουμαίοι που έτσι λέει τουλάχιστον η ιστορία. Και ο Ηρώδης δεν μπορούσε να το δεχθεί αυτό που του έλεγε, γιατί η γυναίκα του τον έβλεπε σαν αγκάθι τον Ιωάννη. Σου λέει, δέχεται ο Ηρώδης τον Ιωάννη. Αλλά τον έλεγε για την Ηρωδιάδα Του έλεγε πολλά κακά τα οποία έκανε, αλλά τα άκουγε και ήξερε ότι ήταν κακά, αλλά δεν τον έπιανε τον Ιωάννη γι' αυτά. Αλλά όταν μπήκε στη μέση η Ηρωδιάδα, τα πράγματα αλλάξανε. Γιατί ο Ιωάννης έλεγε του Ηρώδη ότι είχε παντρευτεί, είχε πάρει τη γυναίκα του Φιλίππου, του αδερφού του. Απαγορευόταν αυτό μέσα από το λόγο του Κυρίου. Και ο Ιωάννης δεν έλεγε μισά μισά λόγια, ούτε σε καλό πιανε. Ας ήταν ο Ηρώδης. Του έλεγε, Ηρώδη, να ξέρεις, δεν σου είναι συγκεχωρημένο να την έχεις αυτή για γυναίκα. Η Ηρωδιάδα τον μισούσε γι' αυτό. Η γραφή εδώ πέρα μας λέει ότι προσέθεσε και τούτο και τον έκλεισε στη φυλακή. Πιστεύω ότι το προσέθεσε, τον έβαλε η Ηρωδιάδα. Ποιος ξέρει τι θα άκουγε ο Ηρώδης εκεί μέχρι να τον βάλει στη φυλακή. Και αποδεικνύεται αυτό και μετά, γιατί όταν χορεύει, θα το δούμε παρακάτω, το θάνατο του Ιωάννη, η Ηρωδιάδα τον μισούσε θανάσιμα τον Ιωάννη. Γιατί όσο υπήρχε ο Ιωάννης, κινδύνευε η θέση της από βασίλισσα. Ήταν βασιλιάς ο Ηρώδης. Και η θέση της κινδύνευε, γιατί του έλεγε, δεν μπορείς να έχεις αυτή τη γυναίκα. Οπότε αυτή τον μισούσε. Και όταν βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία, τον σκότωσε τον Ιωάννη. Γι' αυτό πιστεύω ότι και εδώ πέρα, όταν λέει προσέδεσε και τούτο, ήταν και χέρι της Ηρωδιάδος από πίσω. Αυτός θα μας χωρίσει, αυτός θα μας τα χαλάσει, αυτός λέει εναντίον μας. Ποιος ξέρει τι του έλεγε? Γιατί ο Ηρώδης δεν τον έβαλε στη φυλακή εξαιτίας των αμαρτιών. Είχε κάνει πολλές αμαρτίες, αλλά αυτό πρόσθεσε και λέει, πολλά μου λες, άντε τώρα στη φυλακή. Μέχρι εδώ λοιπόν περιγράφουν οι Ευαγγελιστές όλοι, δηλαδή ο Ματθαίος τώρα, ο Μάρκος και ο Λουκάς, μετά τη βάπτιση του Κυρίου μας, ξεκινάνε από αυτό το γεγονός. Ενώ ο Ιωάννης μας λέει ότι αυτό το γεγονός συνέβη αφού και ο Κύριος γύρισε δεύτερη φορά στη Γαλιλαία. Είναι το μόνο σημείο μέσα στη γραφή που μπορούμε να δούμε, γιατί τα επόμενα χρόνια, η επόμενη διδασκαλία του Κυρίου μας πριν το τέλος που πλησιάζει στα Ιεροσόλυμα, τι μπορούμε, είναι λίγο δύσκολο να βάλουμε χρονικά που έγινε το κάθε τι, γιατί θεράπευσε πολλούς τυφλούς, θεράπευσε πολλούς παραλυτικούς, θεράπευσε πολλούς χολούς. Πολλές φορές κάποια ταιριάζουν μαζί, θεράπευσε πάρα πολλούς δαιμονιζομένους. Και πολλές φορές μπερδεύονται πολλοί και λένε, αυτός ο δαιμονιζόμενος είναι ίδιο με τον άλλο. Ο άλλος εκεί που ήταν δυόδο, γιατί είναι ένας? Είναι ίδια περίπτωση, είναι άλλη περίπτωση? Δεν είναι όλα τα ίδια. Γιατί ο Κύριος μας έκανε πάρα πολλά θαύματα. Όταν όμως φτάσουμε στο κάθε σημείο, θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Κυρίου να δούμε όσο γίνεται περισσότερο με τη σειρά τα πράγματα. Εδώ λοιπόν, αυτός ήταν ο λόγος που ο Ιωάννης μπήκε στη φυλακή. Θα πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Ο Ματθαίος τώρα, όταν ο Κύριός μας πειράζεται από το διάβολο 40 ημέρες, δεν μας αναφέρει το ταξίδι του στη Γαλιλαία και μετά το ταξίδι του στην Ιουδαία καθόλου. Αλλά τι λέει ο Ματθαίος, θέλω να το προσέξετε αυτό. Θα το δείτε, είναι στη σελίδα 849 και θα διαβάσω από το 12 εδάφιο. Στο 11 εδάφιο λέει τον πειρασμό του Κυρίου μας πως νίξε τον διάβολο. Στο 12 τώρα εδάφιο λέει, ακούσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παεδόθη, ανεχώρησεν από τις Γαλιλαίες και αφήσας τη Ναζαρέτ, ήλθε και κατόκισε εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν της ορίης Ζαβουλών και Λεφθαλήμ, δι' να πληρωθεί το ρηθέν δια του Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ κατά την οδό της θαλάσσης, πέρα του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εσκότη είδε φως μέγα. και τους καθημένους εν τόπο και σκιά θανάτου φως ανέτειλε εις αυτούς. Από τότε ήρχε ο Ιησούς να λέει ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Εδώ τώρα μας περιγράφει, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, όταν άκουσε ο Κύριος ότι παρεδόθηκε ο Ιωάννης, πήγε στη Γαλιλαία. Άρα πρέπει να πήγε στη Γαλιλαία εκείνο το διάστημα που ο Κύριός μας τελείωνε την πορεία του στην Ιουδαία και πήγαινε προς τη Γαλιλαία. Εκείνες τις μέρες πρέπει να συλλάβανε τον Ιωάννη. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν αρχές καλοκαίριου, Μάιος, Ιούνιος, δεν ξέρουμε τι μήνα. Ήταν μετά το Πάσχα. Και εδώ πέρα τώρα μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι άφησε τη Ναζαρέτ και πήγε στην Καπερναούμ. Δεν θα το προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί στη Ναζαρέτ έγιναν κάποια πράγματα και πρέπει να τα δούμε πριν αφήσει τη Ναζαρέτ τι έγινε. Γι' αυτό είπαμε θα πάρω με τη σειρά όλους τους Ευαγγελιστές για να, για να δούμε με τη σειρά τι συνέβη και σε ποια περίοδο αναφέρεται το κάθε Ευαγγελιστής. Αν πάμε τώρα στο Μάρκο, να δούμε πώς μας το περιγράφει ο Μάρκος αυτό το γεγονός, μας περιγράφει τα ίδια πράγματα. Το διαβάζω για να το δούμε. Μετά από τον πειρασμό τώρα του Κυρίου μας, πάλι από εκεί ξεκινάει ο Μάρκος και λέει, αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης, ήρθε ο Ιησούς εις τη Γαλιλαία και ρήτων Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού. Ο Μάρκος δεν μας περιγράφει ότι πήγε πρώτα στη Ναζαρέτ, ξεκινάει κατευθείαν από το κήρυγμα του Κυρίου μας ο Μάρκος. Δεν περιγράφει δηλαδή ότι ξαναγύρισε στην πατρίδα του στη Ναζαρέτ. Αυτό μας το περιέγραψε μόνο ο Ματθαίος. Σας διαβάζω έτσι ορισμένα σημεία για να το καταλάβουμε. Και θα πάμε τώρα στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο να δούμε τι συνέβη εκεί στην πατρίδα του. Γιατί ήταν από τη Ναζαρέτ, γιατί ο Κύριος την άφησε τη Ναζαρέτ. Θα δούμε γιατί την άφησε τη Ναζαρέτ, κάτι συνέβη και την άφησε τη Ναζαρέτ. Να πάμε τώρα στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Ο Λουκάς τώρα θα μας εξηγήσει τι συνέβη στη Ναζαρέτ. Αν θα πάμε λοιπόν στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο και 13-14 εδάφιο, μετά δηλαδή από τον πειρασμό που είχε ο Κύριος μας, λέει, και ο Ιησούς υπέστρεψε εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις τη Γαλιλαία και εξήλθε περί αυτού η φήμη καθ' όλη την περίχωρο. Και αυτός εδίδεσκε εν τες συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήλθε εις Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμένος. Και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού εις τη συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου και σηκώθη να αναγνώσει. Και δόθη εις αυτόν το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου και ανοίξα στο βιβλίο έβρε τον τόπον όπου ήταν το γεγραμμένον. Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, δια να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν αυτόν. Και κλείσας το βιβλίο, απέδωκε στον υπηρέτη και κάθισε. Πάντων δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή στα ότα ημών. Και πάντες σε μαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον για τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον «Δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ». Και είπε προς αυτούς, βεβαίως θέλετε να πει την παραβολή ταύτην, ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν, όσο ακούσαμε ότι έγιναν εν Καπερναούμ, κάμε και εδώ εν την πατρίδη σου. Είπε δε αληθώς σας λέγω, ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός ημί εν την πατρίδη αυτού. Και επαληθεία σας λέγω, πολλέ χειρεήσαν εν το Ισραήλ επί των ημερών ηλίου, ότι κλείσει ο ουρανός επί έτη τρία και μήνα σεξ, καθόν καιρόν έγινε πείνα μεγάλη εφόλη τη γη. Και προς ουδεμία αυτόν επέμφθη ηλίας εμείς σαρεπτά της Ιδόνος προς γυναίκα Χίραν. Πολλοί λεπρίσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ και ουδείς εξ αυτόν εκαθαρίστη μήνε εμάνος Σύρος. Και πλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή, ακούσαντες ταύτα και σηκωθέντες εξέβαλον αυτό έξω της πόλεως και έφεραν αυτόν έως σοφρίους του όρους επί του οποίου η πόλη σε αυτόν είναι τοκοτομημένη, δια να κατακριμνήσω σε αυτόν. Αυτός δε περάσας διαμέσου αυτόν επορεύεται και κατέβει εις Καπερναούμ την πόλη της Γαλιλαίας και δίδες και αυτούς εν τη σάβαση. Είδατε τι είπαμε στο Ματθαίο. Ο Ματθαίος έλεγε πήγε στην πατρίδα του που είχε γεννηθεί και μετά κατέβηκε στην Καπερναούμ. Αυτό ακριβώς τώρα το γεγονός που διαβάσαμε εδώ είναι τι συνέβη στην πατρίδα του στη Ναζαρέ τώρα. Τα παίρνουμε όσο μπορούμε με τη σειρά τα γεγονότα για να καταλάβουμε πώς μας το λέει ο λόγος του Κυρίου. Και λέει τώρα εδώ και αυτό σε δίδας και λέει και το δοξάζαν όλοι. Ήρθε λοιπόν στη Ναζαρέτ όπου ήταν ανατεθραμένος. Είπαμε είχε κατέβει ακόμα και στην Ιουδαία κάτω. Αλλά ανεβαίνει τώρα έρχεται στη Ναζαρέτ όπου ήταν ανατεθραμένος, εκεί είχε μεγαλώσει. Και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού εις τη συναγωγή εν τη μέρα του Σαββάτου και σηκώθη να αναγνώσει. Εκεί η συναγωγή πηγαίνανε και σηκωνότανε πάνω και διαβάζανε το λόγο του Κυρίου. Βλέπετε, έδιναν σημασία όταν δηλαδή με συναγωγή διαβαζόταν ο λόγος του Κυρίου, αυτός που τον διάβαζε σηκωνόταν όρθιος. Θα δούμε και ο Κύριος μας πήρε το βιβλίο, σηκώθηκε όρθιος, διάβασε και μετά το έκλεισε το βιβλίο και κάθισε. Δηλαδή βλέπουμε τον ίδιο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό πόσο τιμή αποδίδει στο λόγο του Θεού. Είναι ο δικός του λόγος εδώ που τα λέμε. Δικός του ήταν ο λόγος. Και εκεί στη συναγωγή λοιπόν του δώσανε το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτη και ο Κύριος μας έψαξε το βιβλίο του προφήτη του Ισαΐα και πήγε στο ξύ αλφα κεφάλαιο του Ισαΐα και ένα εδάφιο και αρχίζει να διαβάζει. Μου πείτε, δεν μπορούσε να διαβάσει κάτι άλλο? Όχι. Ξεκινάει τώρα στην πατρίδα του Κυριός μας, είπαμε πήγε στην Ιερουσαλήμ, πήγε στην Ιουδαία και τώρα θέλει να πει και στην πατρίδα του ποιος είναι. Αλλά θα δούμε τη συμπεριφορά των συμπατριωτών του. Διαβάζει λοιπόν στο βιβλίο του Ισαΐα που έλεγε «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τυφλούς ανάβλεψη και να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν εαυτόν». Και κλείσα στο βιβλίο, απέδωκε στον υπηρέτη και κάθισε. Αυτή την περικοπή διάβασε. Αν θα πάμε στον προφήτη Ισαΐα, στο 61 κεφάλαιο, θα δούμε ότι η προφητεία συνεχίζεται, δεν σταματάει εκεί. Λέει «Και η μέρα εκδικήσεως του Θεού ημών». Δεν το διάβασε αυτό. Γιατί? Τους λέει παρακάτω «Σήμερα επληρώθηκε αυτή η γραφή». Δεν ήρθε ο Κύριος μας για να κρίνει τον κόσμο στην πρώτη έλευση, ήρθε για να σώσει τον κόσμο. Και αυτό τους λέει ότι σήμερα επληρώθηκε η γραφή και στα αυτιά σας. Αυτό που λέει η γραφή το ακούτε σήμερα εσείς. Δεν το έχει ξαναπεί ποτέ, ούτε κανείς είχε ξαναερμηνεύσει αυτή την προφητεία. Ο Κύριος μας είπε σήμερα αυτή η προφητεία εκπληρώνεται. Τι δηλαδή? Ότι το πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μου. Έχει ήδη λάβει πνεύμα Άγιο ο Κύριος μας. Γι' αυτό είδατε πιο πάνω, έχει λάβει πνεύμα Άγιο, έχει πειραστεί και ξεκινάει από αυτό το σημείο τώρα ο Λουκάς. Έχει πειραστεί ο Κύριος μας. Δεν αναφέρει τα γεγονότα, είπαμε, που αναφέρει ο Ιωάννης, αλλά φτάνει σε αυτό το σημείο να μας δείξει ότι θέλει να τους πει ότι είμαι εγώ αυτός που έλεγαν οι προφήτες. Αυτό τους είπε στους πατριώτες του. Πνεύμα του Κυρίου είναι σε μένα. Ο Κύριος με απέστειλε να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, να κηρύξω στους συντετλασμένους, στους συντετριμμένους στην καρδία. Έστειλε ο Κύριος να ευαγγελίσω τους φτωχούς. Γιατί δεν λέει τους πλουσίους? Δεν δέχονται. Αλλά πολλοί μπορεί να μην είναι πλούσιοι στα χρήματα και να νομίζουν ότι έχουν πολύ μυαλό, να νομίζουν ότι είναι ευφυείς και ότι αυτοί τα ξέρουν όλα και δεν ξέρει να τους εξηγήσει κανείς άλλος. Αλλά αυτό που εξηγεί εδώ ο Κύριος δεν το έχει εξηγήσει ποτέ κανένας. Και τους λέει σήμερα εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία. Δηλαδή εγώ είμαι αυτός που θα ευαγγελίζω με τους φτωχούς, όχι τους πλούσιους. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος θα ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία. Αλλά εδώ ένα άνθρωπο ότι είναι σπάει η καρδιά του, μετανοεί, ταπεινώνεται, θα τον ιατρεύσω. Άμα δεν μετανοεί ο άλλος, γιατί να τον ιατρεύσει? Αφού δεν μετανοεί. Λέει ένας, αδερφέ, να το προχωρήσουμε, να το σβήσουμε. Του λέω, μετανόησες για αυτά που έκανες? Λέει, δεν έχω κάνει τίποτα. Λέω, μα έχεις κάνει κακό, έχεις κάνει το ένα, το άλλο, το άλλο. Μα δεν έχω κάνει τίποτα, λέει. Πώς θα προχωρήσουμε έτσι? Ο Κύριος μας ήρθε για να ιατρεύσει αυτούς που συντρίβεται η καρδιά του. Λένε, δεν τα έκανε καλά και βοήθησε με, Κύριε, συγχώρεσέ με και βοήθησε με να περπατήσω καλά από εδώ και πέρα. Αυτόν τον άνθρωπο τον βοηθάει ο Κύριος. Τον άνθρωπο όμως που νομίζει ότι τα ξέρει, που νομίζει ότι τα λέει καλά και λέει ανοησίες, δεν του δίνει σημασία ο Κύριος. Και συνεχίζει εδώ και λέει, να κηρύξω στους εχμαλώτους ελευθερία. Εχμάλωτοι από την αμαρτία. Ήρθε να μας ελευθερώσει ο Κύριος. Και θα δούμε συνέχεια πόσους πολλούς ανθρώπους ελευθέρωσε. Με το κήρυγμά του, με τις θεραπείες του. Δηλαδή θεράπευε ανθρώπους οι οποίοι είχαν αρρωστήσει και εξαιτίας των αμαρτιών τους. Και θα κηρύξω, λέει, στον Κύριο, για να κηρύξω, λέει, προς τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη. Αυτοί που δεν βλέπουν, να τους κάνουν να βλέπουν. Ο Κύριος θεράπευε και τα μάτια τα φυσικά όσοι ήταν τυφλοί, αλλά και τα πνευματικά. Και σημασία έχει, αδελφοί, να μας θεραπεύσει τα πνευματικά μάτια. Εδώ αυτά τα μάτια που έχουμε, τώρα που μεγαλώσαμε, βγήκε πρεσβειοποία. Θέλουμε γυαλιά για να διαβάσουμε. Όσο είμαστε πιο μικροί και είχαμε μυοπία, θέλαμε άλλα γυαλιά για να διαβάσουμε. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί μου, ήρθε για να μας ανοίξει τα μάτια και να καταλαβαίνομαι και να αποστείλω τους συντεθελασμένους εν ελευθερία. Και αυτοί που έχουν πάθει ζημιά να τους ελευθερώσω, που έχουν δηλαδή σπάσει τα, έχουν διαλυθεί τα κόκαλά τους, έχουν θρηματιστεί, να τους δώσω την ελευθερία και να κηρύξω ευπρόσδεκτο Κυρίου εν αυτόν και να πω ότι τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Να πω ότι τώρα υπάρχει χρόνος για να σωθείς. Τώρα είναι η ευκαιρία να πας στον Κύριο για να σε σώσει. Αυτό λέει θέλω. Να ξέρετε ότι ο χρόνος τώρα ανοίγει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μέχρι σήμερα αυτή η πόρτα δεν έχει κλείσει. Μετά όμως από λίγο θα κλείσει, αδερφοί μου, αυτή η πόρτα. Θα κλείσει πρώτα για τα έθνη και για τον Ισραήλ και για όλους τους ανθρώπους. Όταν θα κλείσει, αλίμονο τους ανθρώπους πάνω στη γη. Αλίμονο τους. Και έκλεισε το βιβλίο, όλον οι οφθαλμοί ήταν στραμμένοι πάνω του και άρχισε να λέγει προς αυτούς ότι σήμερα επληρώθη η γραφή αυτή στα ότα ημών. Αυτό δηλαδή που έλεγε η γραφή είναι αυτό που βλέπετε σήμερα. Με λίγα λόγια, εγώ είμαι που είμαι μπροστά σας, αυτός που γιατρεύω τους συντετριμμένους στην καρδία, αυτός που σταματάω το κακό, αυτός που μπορώ να δώσω ελευθερία. Είναι ανοιχτή πόρτα, αυτό τους λέει. Και κλείσα στο βιβλίο, λέει, έδωκε στον υπηρέτη. Και άρχισε να τους λέει. Και ενώ τους μίλαγε, πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον για τους λόγους της χάριτος του εξερχόμενου εκ του στόματος αυτού. Και έλεγαν, δεν είναι ούτως ο γιος του Ιωσήφ. Ακούγανε τα λόγια που λέγει ο Κύριος. Τους μάγευαν τα λόγια του Κύριου, Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε, θα είχε πολύ ωραία φωνή ο Κύριος μας και εκείνο που έλεγε ήταν τόσο κατανοητό που στον κάθε ειλικρινή έμπαινε μέσα στην καρδιά του και του άνοιγε, θα λέγαμε, την ψυχή και το πνεύμα να εννοήσει. Όλοι λοιπόν μαρτυρούσανε και θαυμάζανε. Τι λόγια είναι αυτά? Τι χάρη είναι αυτή που βγαίνει από το στόμα του? Και εκεί έκαναν το μεγάλο λάθος. Άρχισαν να λένε, δεν είναι αυτός ο γιος του Ιωσήφ? Και είπε προς αυτούς, βεβαίως θέλετε με υπή την παραβολή ταύτη γιατρέ θεράψουσον σε αυτόν. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν εν Καπερναούν, κάμε και εδώ εν την πατρίδη σου. Αυτό λέγανε. Λέγανε ότι ωραία μας τα λέει, αλλά δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ. Εδώ αδερφοί μου, όποιος μειώσει τον Χριστό και τον κάνει μόνο άνθρωπο, δεν έχει ελπίδες σωτηρίας. Όποιος πάλι κάνει τον Χριστό μόνο Θεό, πάλι δεν μπορεί να σωθεί. Αφού σαν άνθρωπος μεσητεύει περί μόνο. Ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Και εδώ που τα λέμε δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητό. Πρέπει να μας ανοίξει ο Κύριος τη διάνοια για να το εννοήσουμε. Και ενώ τους έλεγε όλα αυτά τα λόγια, είπε προς αυτούς, θα μου πείτε την παραβολή ταύτη, ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν και όσα ακούσαμε ότι έγιναν εν Καπερναούμ. Κάμε και εδώ στην πατρίδα σου, ακούσαμε ότι πήγες στην Καπερναούμ και έκανες κάποια θαύματα. Γιατί είχαμε πει ότι ο Κύριός μας πριν πάει στην Ιερουσαλήμ είχε κηρύξει, είχε κάνει το θαύμα της Κανά, είχε κηρύξει εκεί στη Γαλιλαία. Αυτοί είχαν ακούσει ότι πήγε ο Κύριός μας και έκανε κάποια θαύματα και πιστέψαν οι μαθητές αυτόν, το είχαν ακούσει. Δεν τον είχαν ακούσει όμως τον ίδιο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Δεν τον είχαν δει, δεν τον είχαν γνωρίσει. Και ο Κύριός μας τους λέει, θα μου πείτε την παραβολή. Γιατρέ, θεράπευσε τον εαυτό σου. Όσα ακούσαμε που γίνεται στην Καπερναού, για έλα και εδώ να κάνεις καμιά θεραπεία. Έλα θεραπεύσε τον τόπο σου. Αυτό πάει να πει θεράπευσε σε αυτό, ναι. Έλα θεραπεύσε τον τόπο σου. Είναι σαν να λέει ένας, πάω να σώσω όλο τον κόσμο και καίγεται το σπίτι του. Δεν πρέπει να μπει πρώτα να φτιάξει το σπίτι του και μετά να πάει να σβήσει τη φωτιά από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό λέει εδώ πέρα. Θα μου πείτε, γιατρέ, θεράπευσε σε αυτόν. Δηλαδή κάνε τέτοιες θεραπείες και εδώ στον τόπο σου, στην πατρίδα σου. Αυτά που γίνανε στην Καπερναούμ, κάντε να γίνουν και εδώ να σε πιστέψουμε. Και ακούστε τι απαντάει ο Κύριος μας. Ουδέ αποκριθείς, είπε, σας λέγω ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν τη πατρίδη αυτού. Και επαληθείε σας λέγω, πολλές χείρε ήσαν εν τες ημέρες ηλίου του προφήτου, και ότε κλείσει ουρανός επί έτη τρία και μήνας έξ καθών καιρών έγινε πείνα μεγάλη εφ' όλη τη γη. Και προς ουδεμή αυτόν επέφθη ο Ηλίας, ημί Σαρεπτά της Σιδώνος προς γυναίκα Χήρα. Εδώ τώρα τους προσβάλλει, σαν να τους λέει ότι είσαστε το ίδιο κι εσείς. Την εποχή που ήτανε ο Ηλίας ο προφήτης, υπήρχαν πάρα πολλές χείρες στον Ισραήλ. Κι όμως ο Κύριος δεν τον έστειλε τον Ηλία στον Ισραήλ, τον έστειλε σε Σιδώνα. Σιδώνα ήταν στο Λίβανο, μακριά. Τι δουλειά είχε εκεί να πάει. Αλλά πήγε γιατί καμία γυναίκα στον Ισραήλ και καμία χείρα δεν είχε την καρδιά που είχε αυτή η γυναίκα στη Σάρεπτα της Σιδώνας. Μερικές φορές έρχεται ένας και μου λέει, αρκετές φορές μου έχουν πει, αν αυτά τα οποία γίνονται είναι πραγματικότητα, δηλαδή αυτά τα οποία συμβαίνουν και λέμε ότι έχουν συμβεί οι ομολογίες, βέβαια και είναι πραγματικότητα. Έλα να το κάνεις και σε εμάς. Μα πώς να το κάνεις εσένα αφού δεν το πιστεύεις. Μια φορά ήταν ένας και προσευχόμαστε για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνο το βράδυ λάβανε Πνεύμα Άγιο και τα παιδιά. Ήταν και τα αδέρφια μου ανάμεσα. Και ήταν ένας αδερφός και έλεγε, εάν λάβω κι εγώ Πνεύμα Άγιο είναι από το Θεό αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν λάβω δεν είναι. Μα δεν είναι σωστό το ερώτημα, αφού εσύ δεν το πιστεύεις, πώς θα το λάβεις. Ο άλλος το πιστεύει και το λαμβάνει. Και μετά λέει, α, μάλλον δεν είναι από το Θεό αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί δεν έπαθα να το εξηγήσω, βέβαια ήταν καλός αδερφός και το κατάλαβε. Αλλά θέλω να σας πω με αυτό, ότι λέμε να κάνει κάτι σε εμάς, ενώ δεν το πιστεύουμε εμείς. Πρέπει να πιστεύεις για να ενεργήσει ο Κύριος. Χωρίς πίστεως, λέει, αδύνατο είναι ευαρεσίς αιτήσεις των Θεών. Γιατί τους λέει τώρα ο Ηλίας να μην πάει σε μια άλλη γυναίκα. Ήτανε πολλές χείρες τις ημέρες του. Σε όλη την περιοχή του Ισραήλ υπήρχαν πάρα πολλές χείρες. Και σε καμιά δεν πήγε, λέει ο Ηλίας. Ο Κύριος τον έστειλε στις Αρεπτά της Σιδόνος, πάνω στο Λίβανο. Τώρα θα πει και ένα άλλο περιστατικό. Και πολλοί λεπρίησαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ και ουδείς αυτόν εκαθαρίστη ημίν Νεεμάν ο Σύρος. Τους λέει και την εποχή που ήταν ο Ελισαίος προφήτης που είχε κάνει εκείνο το μεγάλο θαύμα με τον Ελισέ. Πήγε ο Ελισέ εκεί και πήγε ο Νεεμάν στον Ελισέ για να γίνει καλά. Ο Νεεμάν είχε στο μυαλό του θα βγει έξω, θα κουνήσει το χέρι του, θα με αγγίξει, θα προσευχηθεί στο Θεό του και εγώ θα γίνω καλά. Το πίστευε ότι θα γίνει καλά, αλλά ήθελε με το δικό του τρόπο. Και μετά ο Ελισέ του είπε πήγαινε να βυθιστείς 7 φορές στον Ιορδάνη και θα γίνεις καλά. Αυτός νευρίασε και άρχισε να λέει ο Αβανά και ο Φαρφάρ, ποταμοί της Δαμασκού εκεί, ποταμοί της Συρίας, δεν είναι καλύτεροι υπερπάντα τα ύδατα του Ιορδάνου? Εμείς έχουμε τον Αβανά και το Φαρφάρ και εκεί έχουμε νερά. Γιατί να βαφτιστώ στον Ιορδάνη, δεν είναι καλά τα δικά μας νερά? Αλλά ευτυχώς υπήρχαν κάποιοι ταπεινοί άνθρωποι εκεί και του λένε κύριέ μου, του λένε, ο άνθρωπος δεν σου είπε τίποτα δύσκολο. Δηλαδή αν σου έλεγε να κάνεις κάτι μεγάλο δεν θα το έκανες, δεν θα το έκανα. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να κάνουν πολλά. Δηλαδή για να σωθούνε δίνουν περιουσίες ολόκληρες. Και λέει ο Κύριος, εγώ την περιουσία σου ζήτησα. Σου ζήτησα να ταπεινωθείς και να πεις Χριστέ μου σώσε με, αυτό σου ζήτησα. Δεν το κάνει όμως. Και μας λέει τώρα εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου μας ότι σαν να τους λέει γιατί να κάνω θαύματα σε εσάς αφού είσαστε άπιστοι. Καταλάβατε ποιο είναι το νόημα όλο αυτό? Σαν να τους λέει ότι γυρεύετε θαύματα αλλά είσαστε άπιστοι. Στην Καπερναούμ έκανα θαύματα γιατί βρήκα ανθρώπους πιστούς. Εδώ δεν βρίσκω πιστούς ανθρώπους. Και ποιοι ήταν αυτοί οι συμπατριώτες του, οι συμπολίτες του, εκεί που μεγάλωσε? Γιατί αδερφοί μου, τον έκαναν τον Κύριό μας Υιό του Ιωσήφ. Είπανε δεν είναι αυτός ο Υιός του Ιωσήφ? Όταν ο άνθρωπος μικρύνει τον Χριστό και τον κάνει κατώτερο από αυτό το οποίο είναι, δεν μπορεί να σωθεί. Ο Κύριος λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άπιστος. Με λίγα λόγια εδώ στους συμπατριώτες του τους λέει είσαστε άπιστοι. Γιατί πήγε ο Νεεμάν στον Ελισέ, πήγε ο Ηλίας σε μια γυναίκα Χήρα, γιατί αυτοί ήταν πιστοί άνθρωποι, ενώ εσείς είσαστε όλοι άπιστοι. Και δεν ήξερε βέβαια, δεν ξέρανε τι τους λέει ο Κύριος μας και δεν ξέρανε γιατί είναι άπιστοι. Καταλαβαίνουν ότι ο Κύριος τους προσβάλλει. Και άρχισαν όλοι να στρέφονται εναντίον του Κυρίου μας. Το πιάσανε, μας λέει εδώ πέρα, και πολλοί λέει και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή που άκουσαν τα αυτά. Πω πω τι μας είπε, άπιστοι. Και εδώ βέβαια είναι πραγματικά για γέλια. Δηλαδή δεν είσαστε άπιστοι? Είναι σαν ένα άνθρωπο, σας έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα, βλαστημούσε τον Χριστό, του λέει γιατί βλαστημάς τον Χριστό? Εγώ στεναχωριόμουν γιατί εγώ αγαπούσα τον Χριστό, δεν ήθελα να τον βρίζει αυτός ο συνάδελφός μου. Και αρχίζει και μου λέει δεν σου λέω εγώ ότι είσαι εσύ αιρετικός. Δεν είμαι σαν και σένα εγώ, μου λέει, αιρετικός. Με τι να του πεις στον άνθρωπο, Το κοίταζα καλά καλά. Λέω, αφού βρίζεις τον Χριστό, πώς δεν σου ότι είσαι εσύ χριστιανός. Εγώ δεν το βρίζω ποτέ. Όχι, εσύ είσαι αιρετικός, μου λέει, εγώ μη βλέπεις, μου λέει, που τον βρίζω, εγώ τον αγαπάω τον Χριστό. Φαίνεται, λέω, δεν χρειάζεται να το... Φαίνεται, λέω, τόσες βρισχές του είπες. Γιατί όλη την ώρα, όλη την ώρα, έβριζε τον Χριστό πολλή ώρα. Και του είπα, σταμάτα να βρίζει, γιατί εγώ τον αγαπάω τον Χριστό. Τι να σταματήσω, μου λέει, δεν είμαι σαν και σαν αιρετικός. Τι να του πεις του ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν τους νοιάζει ότι είναι ασεβείς. Τους νοιάζει γιατί να πει ο Χριστός ότι είμαστε ασεβείς, αφού είσαστε. Γιατί να πει ο Χριστός ότι είμαστε άπιστοι και δεν έρχεται σε εμάς η σωτηρία, δεν έρχεται σε εμάς η ευλογία, όπως πήγε στη Σαρεπτά της Σιδώνος και δεν πήγε σε όλο το λαό Ισραήλ. Δεν σκέπτονται έτσι, αλλά σκέπτονται να πάμε να τον πετάξουμε έξω από το όρος, γιατί η Καπερνά μου ήταν, φαίνεται, σε κάποιο ύψωμα. Η Ναζαρέτ, συγγνώμη, και τους λέει, όλοι προσπάθησαν να τον πετάξουν, λέει, κάτω από τη... τον εξέβαλαν έξω της πόλεως και έφεραν αυτό έως τη σοφρίος του όρους του, επί το οποίο η πόλη ήταν οκοδομημένη, δια να κατακριμνήσωση αυτόν. Και αυτός περάσας διαμέσου αυτόν επορεύεται. Τον πιάσαν, λοιπόν, και λέμε, πάμε να τον πετάξουμε μέσα στον κρεμό, να τον σκοτώσουμε. Ακούσε εκεί να μας πει ότι είμαστε άπιστοι. Τόσα που έκανε ο Κύριος και δεν καταλάβαιναν τίποτα. Αυτό το κατάλαβαν όμως αμέσως. Και τους έθιξε κιόλας. Τους πρόσβαλε. Δηλαδή όλα τα άλλα δεν τα καταλάβαιναν. Αυτό όμως το κατάλαβαν. Και τους λέει ο Κύριος μας εδώ πέρα, ότι ήταν πολλές χείρες. Γιατί δεν πήγε σε καμία? Γιατί όλες ήταν άπιστες? Γιατί δεν θεραπεύτηκε άλλος λεπρός μέσα στην Ιουδαία? Γιατί ήταν όλοι άπιστοι αυτοί. Ενώ ο Νεεμάν πίστεψε στο κοριτσάκι και πήγε στον προφήτη για να θεραπευτεί. Έτσι γίνεται και σήμερα, αγαπητοί μου αδερφοί. Αυτοί γέμισαν θυμό μέσα στη συναγωγή, όσοι ήταν λέει της συναγωγής, και σηκώθηκαν, τον εξέφαλαν έξω της πόλεως και τον έφεραν έως τη σοφρίος του όρους, επί του οποίου η πόλη σε αυτόν ήταν οικοδομημένη, για να κατακριμνήσω σε αυτόν. Τον φέρανε έξω ακριβώς. Δηλαδή, όταν λέει στο τελευταίο σημείο, για να του δώσουν μια να πάει στον κρεμό. Και ο Κύριος μας πολύ απλά δεν είπε κανένα λόγο, δεν πάταξε κανένα, γιατί είπαμε ήρθε για να ευαγγελίσει τους φτωχούς. Εάν και την ώρα έλεγε ένα λόγο και τους σκότωνε αυτούς, τότε δεν θα ήταν το πρόσωπο το οποίο είπε παραπάνω. Αλλά ο Κύριος μας τους άφησε. Τους άφησε να κάνουν την πράξη τους, να δούνε τι θα κάνουν. Η καρδιά τους ήταν να σκοτώσουν τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος μας ζει, δεν μπορούν να το σκοτώσουν, είναι αιώνιος. Και αυτός πέρασε, λέει, ανάμεσά τους και πορεύεται. Είχε εξουσία ο Κύριος μία φορά. Τους λέει, τι να ζητείτε, λένε, Ιησού τον Ναζωραίο. Εγώ είμαι, τους λέει. Μόλις τους είπε εγώ είμαι, σύρθησαν, λέει, ο πίσω και έπεσαν κάτω όλοι. Λέει, τι ζητείτε, Ιησού τον Ναζωραίο. Εγώ είμαι, κάτω όλοι. Εδώ ο Κύριος μας, αδερφοί μου, λέει, αφού εμένα ζητάτε, αφήστε αυτούς να φύγουν και άφησε τους μαθητές να φύγουν. Δεν έπρεπε να υποφέρουν οι μαθητές εκεί. Εδώ όμως μας το εξηγεί τώρα εδώ πέρα και τους λέει ότι διαμέσου αυτών πέρασε ο Κύριός μας και πορεύεται. Δεν μπορούσαν να σκοτώσουν τον Κύριό μας. Πέρασε ανάμεσά τους και σαν να πάθαν αορασία πάθανε, φόβο πάθανε. Κανείς πάντως δεν του ρίξε τη σπροσιά να πάει κάτω στον κρεμό. Τον έφεραν έξω, αλλά κανείς δεν του ρίξε τη σπροσιά. Τώρα, για ποιο λόγο, δεν μας το λέει η Γραφή. Γιατί η Γραφή πρώτα απ' όλα έλεγε ότι ο Κυριός μας θα πεθάνει με σταυρικό θάνατο. Δεν έλεγε ότι θα τον κρεμίσουν από ένα όρος. Οπότε δεν μπορούσε να συμβεί αυτό. Και ο Κύριος μας είχε εξουσία. Περνάει ανάμεσά τους και σταματάνε όλα. Και φεύγει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ αδερφοί μου, θέλω να το προσέξουμε αυτό το μάθημα. Γιατί ο Κύριος είπε δεν είναι προφήτης άνευ τιμής ημείς στην πατρίδα του. Δηλαδή τους προφήτες και τους ανθρώπους που σηκώνει ο Κύριος σε μια τοπική κοινωνία. Δεν τους υπολογίζουν και πολύ. Μία φορά ήταν ένας σπουδασμένος άνθρωπος και έλεγε εκεί πέρα ορισμένα πράγματα και μου λέγε ένας φίλος του, τι να τον ακούσω εγώ, λέει, που παίζαμε μικρές σφαλιάρες και του ρίχνα μερικές. Ναι, λέω, αλλά εκείνος έγινε επιστήμονας και εσύ δεν έγινες. Θα τον ακούω εγώ εκείνο. Ναι, γιατί εκείνος έμαθε πιο πολλά από σένα. Εδώ πέρα δεν θέλουν να ακούσουν τον Ιησού Χριστό. Και δεν θέλουν να ακούσουν τον Ιησού Χριστό γιατί νομίζουν ότι αυτά ξέρουν καλύτερα. Και προσβάλλονται που τους λέει ο Κύριος ότι είσαστε άπιστοι. Αφού ήταν άπιστοι, ψέματα τους το έλεγε. Εάν ήταν πιστοί, γιατί αυτοί δεν κάνανε τα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός. Αλλά ο Κύριος μας δεν μπόρεσε, αδερφοί μου, να κάνει εκεί πολλά θαύματα. Θα το διαβάσουμε αυτό σε άλλο Ευαγγελιστή όταν είχε φτάσει εκεί που περιγράφει το γεγονός αυτό, ότι ο Κύριος μας πέρασε ανάμεσά τους, έφυγε και δεν μπορούσαν να του κάνουν τίποτα. Γιατί είναι δυνατός, είναι ισχυρός. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί το πρώτο που κάνει είναι θέλει να πλησιάσει εμάς, τους κοντινούς του ανθρώπους. Αλλά αν εμείς δεν το δεχθούμε, θα βρει άλλους ο Κύριος. Δεν είναι προφήτης στην πατρίδα του. Το ξέρουμε εμείς αυτό είναι. Αυτός είναι. Το ξέρεις, αλλά αυτός έλαβε Πνεύμα Άγιο. Την Κυριακή λέγαμε και ο Σαούλ εν προφήτης. Εμείς το ξέρουμε. Ποιος είναι ο πατέρας του. Ήταν ποτέ κανείς προφήτης. Ναι, αλλά τώρα τον έχρισε ο Κύριος. Ποιος είναι αυτός. Αυτός που τον έχρισε ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εμείς, ποιος είναι ο πατέρας του. Ο Κις ήταν, δεν ήταν ο πατέρας του προφήτης. Αλλά όταν πήγε εκεί, επληρώθηκε Πνεύματος Αγίου και άρχισε για αυτός να προφητεύει. Όπως όλοι οι προφήτες. Και έγινε παροιμία και Σαούλ εν προφήτες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Πολλές φορές, αδερφοί, τη μεγαλύτερη εξουθένιση την τρώμε από ανθρώπους που μας ήξεραν. Εγώ τον ήξερα από μικρό παιδί. Ήξερα που κάποτε παίζαμε. Ήξερα που κάπου κάναμε και σκανταλιές μαζί. Και τώρα μας μιλάει για τον Χριστό. Ναι, αλλά μετανόησε αυτός. Ε, τώρα τι να μας πει. Τώρα έγινε αυτός σπουδαίος. Έγινε γιατί ήρθε πάνω του το Πνεύμα του Κυρίου. Γι' αυτό τους είπε πιο πάνω. Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ. Δια τούτο ο Κύριος με έστειλε. Όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο πάνω σε έναν άνθρωπο, τον κάνει νέο άνθρωπο, νέο κτίσμα, και όπου πηγαίνει φέρνει ευλογία, όπως εδώ ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί όμως δεν το δέχονται και θα φύγει ο Κύριος μας, θα περάσει διαμέσου αυτών και θα πάει στην Καπερναούμ. Θα δούμε τη χάρη του Κυρίου σε επόμενο τι έκανε από εκεί που πήγε. Άλλη πόλη της Γαλιλαίας ήταν η Καπερναούμ, ήταν παραθαλάσσια. Αμήν.